Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Útvarpssaga í Færeyjum, útvarpssaga.is.
Rennur upp pín stóru dagur og þú fyllir enn og eitt par. Lúiðil drongur jósur fagur, framan stendur lúfsins var. Heið vilja er þú kundu, lífa lúiði allt som nú. Færa vít Tó sama begin som atti læran kemur tú. Ég vildi fegin veri tjátar, lúið lavatni múr. Títi te og í armar múinar, segja í brosi blú. Ofta ein mjúkt umdi, tá í nóttin köfur der. Om en drygg kan geras ferin, og ég til í arsta stær. Minnes den vi gleje, tá morgun fyrr til daglit strem. At hisin vitti drongur hei. Smal og fölt fyrt stil að koma og bakna ég Bama søgn og sýta tjó Bóra sen om dyr og sé Kærlags orði mengt að fá Törver tær ein fyrir myndin Húksa ekki tá mig Vanda stöfur kunn og koma Minnsan til að vera til Læð unga býrin tindja mæra En du hefur megi til Allt að gáa og í haumi tekur Teo i ondo loja vi Minnes den vi gleje Da morgon för till dagligt stel Att hesen fitte drongor heje Mi vist mal och följt fin stel A koma och backa je Pappa så i någon sida Bora sen under össe Kärlags har det mängt att få Minnes den vi gläje Da morgon för det dagligt ström Att det som vitte drångor höje Med vår smal och följt fin steg Koma og bakna ég Bába sæn og sýða tjá Bóra sæn og dyrra sæn Kærlags og rimmægt er fá
Góði hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu síðdegis aftin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur okkar í þessum þætti hann Jens Guð, bloggari. Velkomi Jens.
Takk fyrir það.
Hann hérna, Jóhann Helgason, hann kom í heimsótt til mér um daginn á svönd félagum. Já. Og það var út af þessu málaferlum sem að munu standa yfir væntarlega á næstunni. Það sem að Norðmaður Rolf Röfland, hérna, já, má segja hann hafi rænt hluta af læginu, söknuði, sem er eftir
já, já, Jóhann. Já, eða hann sko... rændi öllu laginu
já.
en hann hins vegar bætti við viðlagi hjá sér.
Nú segir hérna Universal hérna Music að þeir ætla verjast af fullri hörku.
Já. Sko það sem að, að þeir eru að leggja upp með varðandi þessi viðbrögð.
Já.
Það að það rosalega dýrt að fara í svona málaferli að þetta einhver kostnaður sem sennilega varla undir 150 miljónum.
Þeir tala 100 punda, að miskusti.
Já.
Miljón pund, segi, miljón pund.
Já, já.
Það 140, já, þetta 130, 40, 50.
Já. Og það ekki á færi sko einstaklings.
Nei.
Að gera, Nei. Gera það. En þetta lag sem að þessi norski að rendi að var sungið af Vilhjálmi Vilhjónssyni
Já.
Á íslensku
Já.
Við lag Jóhans
Já.
Og Vilhjálmur á afmæli í dag
Já, þessi rétt af okkur að ræða þessi máli mitt í dag
Já, og lagið sem að þátturinn byrjaði á
Já.
Að það var sungið af Færeyingi Jekvan Hansen og
á færeysku
en hérna á íslensku var það sungið af Vilhjálmi Vilhjónssyni.
Já. Og lagi það lag eftir
Magnús Kjartansson.
Já. Já.
Hann stóð þannig að þessari plötu sem þessi tvö lög voru á.
Já.
Hann Vilhjálmur að hann samdi texta eða ljóð.
Mm.
Og fór með þau til ýmissa helstu lagahöfunda landsins. Og lét þá spreita sig á að semja lög við þetta.
Mm-hmm.
Og þá voru þeir kannski þrír eða fjórir að semja lag við sama kvæðið.
Textin skóp lagið.
Já, svo valdi hann úr þau lög sem komu best út.
En þetta, hann múið segja það, Jens, að þetta eiginlega þekktustu lögin sem að Vilhjálmur söng.
Já, jú.
Og verið að spila þessi lög í jarðarförum og
Já, þetta er alveg þetta er alveg sívinsæl.
Já, þetta er sígild lög í Rannveru Íslandi.
Já.
Íslandi þú verður það.
Því fram að þessu að þá var hann svona mest í því að syngja erlend lög íslenska texta. Já, hann var að syngja með hérna hljómsveit Magnúsar
fyrir Lollan.
Nei, hérna fyrir sunnan
Já, var hann ekki líka
Jó, svo var hann í hérna hljónst
Ingimars
Eidal En hérna, hvað hérna, Magnús Ingimarsson
Já. En þannig hefur það verið en nú þetta mál hefur vaktið náttúrulega mikla athygli og sjálfsagt vonandi text Jóhanni og félögum að fara af stað með þetta mál þrátt fyrir auðvitað margar hindranir og þetta dýrt eins og þú bentir réttilega á.
En hann ekki búinn að fjármagna
nei,
dæmið.
Nei. En það náttúrulega þannig að þessir lagasmiðir, þeir verða að verja sinn rétt. Það ekki nóg að eiga rétt hérna Jens, menn verða að færi að verja hann líka og beita sínum rétti. En það vandamáli hjá mörgum íslendingum.
Já, en það alveg klárt að þetta lag búið að skila norska ræningjanum háum fjárupæðum. Mjög háum, því þetta lag búið að vera sko
You raise me up.
Já, you raise me up. Það búið að vera sko tröllríða vinsældalistum út allan heim.
Þetta þetta að popla bara á síðust öll.
Já, og margir.
Já, aldamótum.
Og það eru miklu fleiri sem hafa flutt þetta laginn og plötu.
40 held ég, einhver sagði mér það fyrir.
Það gæti verið.
Það eru svo margir flytjendur.
Það gæti verið. Og þessi normaður sennilega sko orðin þekktastur út á þetta lag.
Já, hann, þetta var maður sem að tók þátt í Eurovision líka.
Já, já.
Oftar en einu sinni.
Og samti einhvern tíðan norska vinningslagir.
Já, líka, já.
Leti svingi, held ég það heiti. Svingi,
já.
Eða einhvað svoleiðis.
Var ekki Bobby Socks sem söng það? Söng, ég held að heiti það.
Já,
hvernig grúpa
gott ef ekki var en þannig eru miklir fjármunir í húfi þannig að mér finnst að einhver íslensk fyrirbæri gætu hugsanlega til dæmis verið lífeyrissjóðir
já
ættu að fjármagna
já
þennan rekstur þetta ekkert meiri áhætta heldur en þegar að þau eru að kaupa bensínfélög eða ýmis önnur félög
já
vegna þess að það búið að skilgreina það að stuldurinn yfir 97%
Það var stef sem mældi þetta á sínu tíma, var það ekki?
Já, eða bort það bara einhvað erlend
Já, já
Ég ekki kláraði að kannski
bæði Skildleikin væri svona mikill
Já
Já, millilagana
Já, og ég get ekki sko trúað öðru heldur en að það séu svona álíka miklar líkur á því að vinna þetta alla veru líkunar vel yfir 70-80%
Já og þá fengi lífeyrissjóðurinn sem að myndi fjármagna þetta hann fengi þá bara helmingin eða hvað sem Já. Þið semjum 40% þannig svona okkurna reglur sem gildi um þetta
Já og þá kæmi líka sko allur peningurinn höfundalaunin Já. Sem að núna í vössum norsks ræningja þá kæmi að sá peningur allur til Íslands
já, já.
Og svo ég veit ekki alveg hvernig væri hægt að skilgreina svona upp á að að sennilega hægt að fá einhvað meira út úr þessu heldur en bara höfundalaunin að þarna hafi verið sko
Já,
særður höfundar heiður og einhvað
já.
Í þá veru
Já, ég veit ekki hvernig þetta geng þetta þá flutt, ég veit ekki Universal Music er ekki fyrirtæki eigu franskra aðila sem starfar í Bretlandi ég ekki alveg með
ég
þetta
þekki það ekki.
En þetta ekki amerist fyrirtæki held ég ekki viss
Nei, ég ætla að sé ekki starfandi í Bretlandi fyrst að máli
Það eru frakkar eða eitthvað frönsk fyrirtæki sem með frans sem á í þessu held ég.
Það ekki ólíklegt því svo það þannig að svona risa fyrirtæki eins og já. Universe að sko þau eru með sko dóttur fyrirtæki í mörgum löndum
Svo hafaði alveg efni á því að tapa málinu líka?
Já, í sjálfum sér þetta ekki mikill peningur fyrir þá, þessi
nei.
Fyrirtæki.
Nei, kannski ekki.
En það hefur nú svona yfirleitt þegar á svona mál kom upp að þá hafa þjófvarnir sko tekið til varna eða þeirra plötu fyrirtæki.
Já.
Og sko eitt dæmi sem var þegar að það var mælt út að lag George Harrison
já,
My Sweet Lord
Já, My Sweet Lord
Já, var stólið
já.
Það var sama lag eins og lag sem heitir He's So Fine
Já
Þá var fyrrum svona umboðsmaður bítlana, Alan Klein já. Hann keypti þá höfundaréttin af þeim sem sömdu He's So Fine
til að draga úr skaðan
nei, svo fór hann í mál við Djörs
Ná, það var ekki nóg
nei, og fór fram á einhverja risa upphæðir
já, já, já.
En dómstólar þeir sko lækkuðu kröfunans svona nánast niður í höfundarlaunin
já,
og
þetta varð ekki mikill álitsnekkir fyrir George. Var það sagt að George hefði gert þetta svona
já.
Hann samdi lægir
já.
Að hann hafi raun og veru stólið læginum
já ég nú nokkuð vissum að hann hefur ekki gert það viljandi
nei, þetta kannski dulvita hann að hlusta tónlist alltaf
já.
En þetta lag var nú þræfekt á síndum He's So Fine
já, 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 já. Og, en Hins vegar var almenningur frekar seinna kveikja á perunni því þetta komi eiginlega ekki upp fyrir nokkrum árum síðar.
Nei, nei, það rétt.
Já.
En bíllarnir lentu í fleiri vandamálum að aðri.
Já, þetta var af solo ferli, Djórs. En bíllarnir lentu í því að opnu lag síðustu stúdíoplötu þeirra, Abbey Road, lag sem heitir Come Together.
Já.
Að þar var verið að heiðra Chuck Berry með því að vitna í lag og texta eftir já. Hann
já, já
og já, þeir bitlandi töldu sig að það var John Lennon sem samt þetta, hann taldi sig vera að sína Chuck Berry virðingarvott með þessu
já.
Og Chuck Berry hann var sammála því hún fannst upphefið af þessu en hann átti ekki einn höfundaréttin af sínum lögum þannig að það voru hinir sem fóru í mál
já, já, já.
Og svo endaði þetta nú í einhvers konar sátt á þá leið að John myndi gefa út á plötu lagið með Chuck Berry sem hann vitnaði í
og var það gert?
Já, og annað Chuck Berry lag til viðbótar
já, 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 já
og þá gerði John plötu sem hét Rock and Roll þar sem hann tók svona önnur gömul Rock and Roll lög sömuleiðis
já, 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 já þannig að það var full sátt á milli bíklana og Chuck Berry
Já, já, og vinskapur.
Já.
Mikill vinskapur því þeir dyrkuðu Chuck Berry og sungu sko lög eftir hann upphafi feril.
Já, hann alltaf mjög þekktur sérstaklega í Bandaríkjunum til að byrja með.
Já, og svo var hann, hann átti stóran hlut í því að sko móta rock and rollið.
Já.
Hann kom með svona gítari intro og fleira þessóttar. Svo eitt lag sem að hún hét einhvað Perry, Linda Perry eitt sönguna sem að átti mjög vinsælt lag sem hét What's Going On.
Já.
Og þessi sönguna átti nú ekkert frægt lag í eigin flutningi önnur en hefur síðan verið að semja lög fyrir alls konar fræga flytjendur nema það að það komu kvittur það að þetta lag væri stólið úr laginu Don't Worry, Be Happy
Já.
Og
Kan ég spila það talking?
Nei, það einstaklingur
Já
Ég man ekki í augnablikinu hvað hann heitir já, McFerrin
já, já
og hann og þetta kemur upp á einhverjum fjölmiðlum að þetta sé sama lagið og þá var svo snjallt hjá henni að hún hringdi í hann Bobby McFerrin og sagði honum það að þarna væri búið að uppvötu að hún hefði í rauninni stóli frá honum lagi og hún vildi að þau myndu ná lendingu utan dómstóla með þetta, hún myndi endurgreiða höfundalaunin og það allt saman og eftir það því hann skráður allavega fyrir laginu þó hún heldi textan
já, já, og hann hefur fallist á það
já Hann félst á það.
Já, og leysa þetta með sæmila friðsumum hættum.
Já, en svo ég sko, þetta nú bara nokkuð algengt að það sé verið að stela lögum.
Já, þau eru náttúrulega mörg mjög lík.
Já.
En það svolítið erum fyrir dómara, sérstaklega fyrir dómara sem hefur engan áhuga tóllist, ef hann á að fara að metta þetta, hvað segir þau það?
Jú, sko útsetning, hún örglar menn, rosalega og það hefur áriðanlega verið ástæðan fyrir því hvað uppgötvaðist seint að My Sweet Lord var sama lag og hýs og fæn.
Já, var ekki spila með öðrum hljóðfærum?
Jú.
Var ekki nota indverk hljóðfæri við?
Nei, ég held ekki nei, þessu ekki lagi.
Nei.
En hjá þeim var þetta...
Hýs og fæn er bara venjulegt poplag sem er sko.
Já. Í svona, þetta var svona stúlkna tríó sem að söng þetta í útsetningin var svona í anda sjötta áratugarins.
Já, var kom það ekki fram fyrst þá?
Jú. Og, en hans lag var svona, þetta var svona fjöldasöngur í viðlæginu.
Já.
Og yfirleitt, ég fylgist nú ekkert með Eurovision,
Nei.
En ég verð þó varfið það að mjög algengt að fólk uppvötvi að Eurovision lög tiltekin séu lík eldri lögum.
Það nú bara ekkert gert í þessum málum, er það yfirleitt?
Nei. Yeah.
En svo getur líka bara verið að einhver að hlusta á lög og hann, þetta kannski ekki gert með af ásetningi.
Já, það mjög algengt að
Þetta bara í dulvitundinu og síðan bara eru menn að semja þetta og þá halda þetta sé eftir þá sjálfa.
Já, það nokkuð algengt að það uppvötvist svona í hljóðveri að þegar fleiri fá að heyra lag að menn fá að þá ábendingu að það þurfa að breyta þessu aðeins í þetta sé
en þessi sviluðu lagi þarna He's So Fine þeir kallu þessi Chiffons
já ok
Chiffons, þetta finna það lag að bera það saman He's So Fine og My Sweet
Lord
já það svolítið svona en þau eru mjög lík
já, mælast vera bara tón fyrir tón
en það líka náttúrulega ef að hérna ef að sá sem að semur lögin mjög frumlegur skilur þá já. Svolítið erfitt að stæla það, það ekki?
Jú
menn hafa ekkert verið að stæla allans bílalögin
nei
já Sko, eða Roy Orbison eða eitthvað svona sem eru svolítið öðruvísi
Já, það algeng aðferð sem meðalans bítlarnir notuðu það að þegar þið settust niður til að semja að þá sögðu þeir að ég ætla að þykjast vera Chuck Berry eða ég ætla að þykjast vera hinn eða þessi
já.
Og semja sko einhvað í anda hins án þess að stela læginu en þeir líka uppgötuðu það mörgu sinnum bítlarnir þegar þeir voru að semja þeir voru sko komnir inn í einhvað eldra lag og gátu þá bent hvort öðrum á að þarna þyrftu þeir að breyta
en hvaða hljóði þeim Rolling Stones, þeir eru svolítið sérstakir það var ekkert svona mál komið upp hjá þeim í tengslu við þá kannski?
Jú það gerðist fyrir gæti verið einhver staðar í kringum aldamótin
já
að þá var bresk hljónsvið sem hétt
Vörf
já að hún stal einu lagi frá Rolling Stones
já
og sko þetta var þannig að það var annar maður búinn að gefa þetta stónslag út í annar útsetningu heldur en stóns gerði já,
með leyfi þeirra
já. Með leyfi þeirra sko Rolling Stones mjög harðir á útsetningum að allir sem spila lög eftir Rolling Stones verða að senda þeim útsetninguna og þeir samþykja mjög fáar útsetningar sem eru frábrugðnar þeirra útsetningum en þessi náungi fekk að gefa út lagið í öðruvísi útsetningu sem að var án söngs
instrumental
já En vörf, þeir notuðu, þeir stálu...
Vissu það kannski ekki? Jú. Kenntu þið að væri að stela frá vörf en ekki stóns?
Nei, að vörf væri að stela frá þessu náunga sem
hvað við tóta. Já, ég segi það, já, en við
fannir. Ég veit ekki hvort að þeir, sko, á þessum árum, þegar þeir gefa þetta út, að þá var að hellast yfir að tónlistamenn voru að gera mikið af því að taka úr öðrum lögum og sitja inn á sitt lag.
Nú, og bara leifðu sér það bara?
Já, leifðu sér það, þetta kallast að sampla.
Já.
Að þá taka þeir búta hérðan og þaðan og oftast það þannig að þeir sem eiga bútin að þeir líta á þetta sem heiður
já.
Og það sé verið að heiðra sig
og þetta sé bara auglýsing fyrir þá
já, auglýsing getur komið læginu þeir aftur í umferð
já.
Og þessatar og sko Björk hún lenti í því að sambla einhvað og lenti í málaferlum út af því
já, já.
Og tapaði
Já,
þurft að borga einhverja peninga það var einhver bútur sem hún tók úr frá öðrum en hún hefur gert áldið af því að gerði sérstaklega að taka svona búta úr lögum frá öðrum en já, þeir hjá vörf hafa sennilega sko álitið þetta vera í lagi því það var svo lítið að það væri verið að kæra svona
já,
svona dót
já.
En þeir gengu kannski samt áldið langt, sko, að því þeir letu undirleikin vera undir öllu læginu. Þetta voru ekki svona bútar og bútar.
Nei.
Þetta voru undir
öllu. Manstu hvaða lag þetta var?
Ég man það ekki í fljótu bragði, en jú, nei, með vörf kallaði það Bittersweet Symphony.
Já, já, já.
En ég man ekki hvaða stónslag ég heitir. En lagið varð ofur vinsælt með vörf Bittersweet Symphony, þetta var í fyrsta sæti víða heim
Já. Og hvað gerðu þá Stones við þessu?
Þeir kærðu þennan stult
Já.
Unnumálið léttilega og fengu allan höfundar allar höfundagreiðslur dæmdar af liðsmönnum vörf
Já.
Og gáfu allan peningin til einhverja góðgerðamála, ég man ekki hvað það var
já, já, já.
En þeir sögðu að með því að kæra þetta að þá væru þeir að senda skilaboð út allan tónlistaheim að svona megi ekki gera að fólk eigi ekki að ræna
Þetta var eftir að hafa fráfælingar
Já, fráfælingamátt
Já.
Og þeir, hann hefur nú löngum þótt mjög fastheldin á peninga hann mikt jakir
Já.
Og jafnvel hefur svona verið kallaði nýskur
Já.
En hann var sammála kýð sem stóð nú fyrir málaferlunum að Það væri mikilvægt að koma þessum skilabóðum og framfæri og til að sýna það að þeir væru ekki að gera þessi skilabóð út í tónlistarheimin til þess að sko hagnast á því.
Nei.
Heldur væri þeir bara að koma þessum skilabóðum á framfæri.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Gestur okkar í þessum síðleiksþætti Jens Guði bloggari og við ætlum að fá núna nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingar hér höldum við umræðinni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
18-19, eitt símtal, eitt verð, upplýsingaþjónusta allra landsmanna. Gallerí Fiskur meira en bara fiskur. Gallerí Fiskur veitingahús, netil.
Hydrocork byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið.
Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opi frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn.
Þarft þú á húðmeðferð að halda? Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfegrun, sími 533-1320.
Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif, sími 771-5454, 771-5454. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir. Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarhreinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090.
A2B almenn verktaka. Sími 7-8-10-62-62, 7-8-10-62-62.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jens Guð. Þannig hlustum við á þetta lag sem að þessi hljómsveit stal frá
Rolling Stones.
Rolling Stones
já, með húð og hári.
Mér fannst það nú ekki sérstaklega skemmtilegt eins og þeir berðið, þetta varð vinsælt.
Þetta varð rosalega vinsælt.
Já, já, já.
Og Þetta passaði inn í einhvað tímabil í músík sem að kallaðist rave þar sem að fólk fór á hljómleika sem voru iðulega bara diskotek og svona dansaði alveg endalaust og át mikið af hérna, e-pillu
Já, e-pillu faraldur á sínu tíma Já. Þú voru hérna, í skemmum stórum að syngja og spila heilu sólaringana
Já, þetta var einmitt
Þetta var þetta hættur þetta
Já, og fólk dó sko.
Já,
já. Það passaði sig ekki á því að það hérna,
að drekka með já, þessu vatn
Já, það þarf að drekka svo rosalega mikið vatn En þetta var yðurlega, já í einhverjum svona óopinberum byggingum, svona stórum yfirgefnum skemmum og einhvað svolist til þess að lögregla væri ekkit að en nú, skipta sér af
En við spáum nú erum að tala nokkra þekkta erlenda hljómsveitir og hvernig menn í raun og veru taka frá þeim lögin eða hugmyndir segðu mér í sambandi við Ísland og íslenska hljómsveitir, nú gerist þetta á Íslandi en það gerist ekkit í málanum Pjör.
Nei, það sko heimsfrægir útlendingar
Já.
Að þeir vita ekkert hvað á íslenskum hljómplutum sem ekkert að seljast út fyrir landsteinana
Nei.
Og
en það svolítið mikið þetta hér það ekki.
Jú, það maður heyrir alltaf af og til einhver lög sem íslendingar skrifa sér fyrir og reynast í rauninni vera hnöppluð lög frá
Gegn betri vitund Já,
já,
já.
Ég ætla það
já, já.
Og allaf í einu tilfelli hefur þó Bubbi skipt út að á plötunni konu á söngan lag sem heitir Söngurinn hennar Siggu og var skráður höfundur en þetta lag eftir bandarískan tónlistamann sem heitir G.G. Cale
G.G. Cale, já
og svo hefur þessi plata kona verið endur út, sko hún kom út einhver tíðan minnum með 84 eða eitthvað svoleiðis.
Já.
Og svo hefur hún síðar verið endur útgefin á geisladisk og kannski oftar en einu sinni.
Já.
Og þá búið að setja nafn DJ Kale.
Já.
Við lagið. Því þetta, sko DJ Kale var ekki svo þekktur hérna.
Nei.
Þegar hann
hann veit ekki um þetta.
Nei, hann veit ekki um þetta. Mm. Og en svo varð hann miklu þekktari. Að til dæmis út af því að Eric Clapton fór að spila heilu og hálfu plötunnar
með hans samþykki.
Já, hans lög sko.
Já.
Og einhver af þeim lögum urðu mjög vinsæl.
En hefur Bubbi til dæmis spila fleiri lög án samþykkis, veistu það?
Já, það nú fleiri lög með honum sem
sem eru þá frá íslenskum höfundum eða erlendum?
Nei, erlendum.
Já, erlendum. Og þeir hafa ekki frétt af þessu?
Nei, þeir hafa ekki
frétt af þessu. Er þetta mörg lög? Nokkur?
Já, þetta eru nokkur lög. Ég get nefnt til dæmis lag sem flutt að GCD, heitir Hotel Borg.
Já.
Að það lag í rauninni sama lag og ég mann ekki alveg hvað heitir með John Fogerty.
Já.
Sem var aðalkallinn í CCR, Creedence Clearwater Revival.
Sem var nú mjög þekkt
hljómsveit. Mjög þekkt hljómsveit.
Var ekki upp á hljómsveitin hans Clintons?
Það gæti verið.
Ég held það, já.
Þessi hljómsveit var í miklu upp á hljómsveit hjá mér á sínu tíma. Ég átti allar plötunnar með þeim og áreindar allar sóloplötur líka með John Fogerty.
Já. Voru þið ekki fjögur í þessu
Jó, þeir voru
Það voru tvær konur?
Nei, það var engin kona.
Nei,
þeir voru bræður.
Já.
Og síðan bassaleikar og trommaleikari.
Já, ömmet.
Og svo einhvern megin
Og hvaða lag var þetta?
Ég man ekki hvað lagið heitir með John Fogerty en það lag kom út á einnig að fyrstu sennilega annar frekar en þriðju sko smáskífu hans eftir hann hóf sóloferil
já.
Og hefur ekki komið út á stórri plötu nema í hljómleika flutningi
já.
En John Fogerty hann lenti hins vegar í því einkennilega hlut
já
að vera kærður og dregin fyrir dómstóla fyrir að stela lagi frá sjálfum sér.
Já, sem hann búin að selja þá.
Þá var þetta þannig að þegar hann var með Creedence Clearwater í Vævel að þá var hann hjá útgáfu fyrirtæki sem heiti Fantasy.
Já.
Og svo þegar hann heldur út í sóloferil að þá fer hann á mála hjá öðru plötu fyrirtæki og svo var eitt lag á plötu með honum á sóloferli sem að fantasy menn töldu vera stólið úr lagi sem þeir áttu útgáfu rétt á með Creedence Clearwater Revival þannig að þeir fóru í málveðan og hann hafði efni á að verja sig og hann var dregin fyrir dómstóla og kviðdóm og allt þetta dót og hann fékk að spila nokkur lög með sér og syngja
Í réttarsalnum
til þess að sýna fram á það hann væri með svo sterk höfundarenkenni að lög með honum þau hljómuðu svo mörg lík hvert öðru þó að ef að tónarnir voru bornir saman að þá voru þeir ekki eins
Snjöllvörd, já
Já, en hún var líka rétt
Já, hann
vann máli. Var sýknaður af því að hann stólið lagi frá sjálfum sér.
Já. En þetta eitthvað vandamál á Íslandi? Já, nú eru við að verða, sko, nú veist þú náttúrulega það manna best, Jens, að Ísland í allt annari stöðu sem já, tónlistar landhelduna var fyrir 50 árum síðan.
Já.
Og hér eru þekktir, nokkri þekktir, þekktar hljónsveitir og tónlistamenn, já, og út í heimi, nokkri, og ínsi sem ætla sér að ná land, við vitum það, það heilmikil gróska á þessu sviði.
Já.
Og þá náttúrulega fer þetta breyta svolítið, þá þurfa menn að passa sér svolítið á þessu, þeir eru ekki bara á einangraðri eigi og geta verið að svona að taka ýmislegt frá öðrum og þess að nokkur vita af því.
Nei, en hins vegar það svo skemmtilegt við þessa heimsfrægu Íslendinga.
Já.
Sko, þetta sennilega ef að bæði hljómsveitir og sóloartistar eru saman taldir þá þetta sennilega sko einhverstaðar í kringum 20 nöfn Íslendinga sem eru svona hægt að skilgreina heimsfræg, eru allavega að selja vel í útlöndum og trekkja vel að
Myndu kallað þið international?
Já, alþjóðastjörnur að þessi hópur nánast að uppistöðu til er svona frumlegur í útsetningum og lagasmíðum.
Já.
Og ég sko hef ekki orðið varfið að þetta fólk sem hefur verið í útrásinni í tónlistarheimi að það hafi hnöplað lögum.
Nei, það vill bara vera á með sína frumlegu
Já, tónlist. Já, það með mjög sterk höfundar einkenni.
Já.
Og eins með útsetningar iðulega og Björk kannski gott dæmi það að hún sem hennar laglínur eru dálti frábrunnar svona hefðbundnum pop laglínum og einni útsetningar hún hefur til dæmis gerði eina plötu sem heitir Medulla sem að það sem ekki hljóðfæri kemur við sögu
og hvað notar hann í það?
Söng
Já, hún syngur bara.
Já, hún syngur bara og rattar og svo eru hún aðrir að syngja með henni til dæmis grænlenskur steltnakór og einhvað þessáttar.
Já.
En hins vegar sko vegna þess að hvað erlendir ferðamenn eru orðnir margir hérna.
Já.
Á hverju ári og þeir kaupa mjög mikið af
íslenskri tónlist
já, af íslenskri tónlist og sko það eru 5 plötubúðir í Reykjavík
já.
Og þær væru allar komnar á hausinn ef að
þeim gengur bara vel
já, vegna þess að sko útlendingarnir þeir bara halda
já
hlutubúðunum uppi.
Og svo það líka Íslendingar sem ekki bara í að semja lög, heldur tengjast þeir tónlistinu, það dæmis Íslendingur í Danmörku sem er þar með vínilplötu fyrirtæki, það ekki rétt?
Jú, það mjög gaman að segja frá því, ég hef verið að fylgjast með þessu, að sko þessi náungi, Guðmundur Örn Ísfeld, hann lærði kvikmyndagerð og grafíska hönnun og kaupir sér plötu pressu bara svona litla þar sem var pressa bara með höndunum og uppskriftin hjá honum var dálítið snjöll það var að hljómsveitir eða einstaklingar sem væru búnir að hljóðrita lag með sér eða lög gætu komið til hans og svo fengu þeir bara pakkan tilbúin vínil plötu með hönnuðu umslagi og öllu hönnuðu logoi og músíkmyndband til að setja á YouTube og þyrft ekki að sko þeytast hinga og þanga til að sækja þjónustuna og þetta gekk alveg rosalega vel hjá honum og reyndar í vínil plötu markaðurinn að stækka rosalega hratt bara í heiminum.
Af hverju er það?
Þetta Þínum er mann. Aftur hvarf til að það eru betri hljómgæði
Já.
Í vínilplötum
Já.
Og vínilplatan sko formið er betra heldur en geisladiskurinn þá ég við það að bæði plötu umslagi fjóru sinni stærra
Já.
Þannig að letur og myndir og allt þess
að
það
og lýsing á nöfnum lagana og...
Já. Já, allar upplýsingar kreditlistar og svona að þetta allt miklu stærra
Já.
Að sko ég á hellinga geisladiskum þar sem ég get ekki lesið ýmsar upplýsingar öðruvísi en nota stækkunaglir
Já, já, já
En svo það þetta form sem að ég svo gott við vínilplötuna það að ein plötuhlið að hún nær ekkit að spanna yfir mikið lengri spilun heldur en svona kannski rúmar 20 mínútur þannig að menn koma svona, ef það eru dægulög í hefðbundinni lengt að þá eru þeir að koma svona á vínirplötuna Já, þær voru nú reyndar á Íslandi kallar tóllega plötur í gamla daga
Já.
Út af því að þetta var svona nánast hefða, það voru sex lög á sitt hvori hlið
Já.
Og þegar maður spilar bara sex lög í beitt að þá athyglin svo vel vakin vakandi að maður heyri svo vel fyrsta lagið og svo aðeins fyrir að dofna athyglin svona þegar líður þeir eru hinn lögin og svo þarf hliðin að enda á sterkulagi og fyrsta lagi það líka vera það lag sem Já. Er mest grípandi
Já.
Svo þegar að plötu hliðin spiluð að þá kemur athöfn hlustandi þarf að standa upp og snúa plötunni við þannig að kemur hlé
Já.
Og þá þarf B-hliðin líka að vera með sterku byrjandalagi og svo þarf síðasta lagið að það þarf að vera eftirminnastlegasta lagið á plötunni, það sem er með besta eftirbræðið.
Já.
Og þetta svo gott form sem að þegar að geisladiskurinn, hann getur verið með alveg í 80 mínútur. Og athyglin byrjar að dofna eftir fyrstu lög og svo bara þetta kannski 20, 25, 30 lög og athyglin bara dofnar og dofnar það vantar þetta sem brýtur upp
Já.
Stutta skamta
Já. Þannig að þetta á eftir að koma aftur
Vínillin alveg komin aftur sko.
Já,
hann
og hvað verður hann geisla?
hann dettur út af markanum
Þú heldur það?
Já, það alveg klárt
Það tekur þetta mörg ár?
Nei
Fara menn ekki að draga eða þeir ekki búin að kasta frá sér gömlu plötunum Nú verður að fara niður í geimslu
Jú, það eru afskaplega margir sem gráta í dag út af því að þeir eru búin að
Farga þessu öllu
Farga, svona. Já Og ég hendi fleiri þúsund plötum, sko.
Fleiri þúsund plötum, já.
Já, er... ég held þetta kæm allt á geisladisk.
Já, heil fjársjóðu sem þú...
Já, 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 og þetta er alveg gríðarlega margir sem hendu...
Já, hendu þetta mikil... tók alltaf mikið pláss og svona.
Já, en svo það þannig að, sko, í plötubúðum, sama hvort það þess að eru íslensku eða erlendis, að sko geisladiskurinn bara orðið lítið horn í búðunum það miklu meira úrvara af vínirplötu
já, já.
Og það sé ég ætla að segja meðan Guðmund Örn Ísveld að svo einhver tíman held ég bara núna í ársbyrjun fyrir jól að þá sko ákvaðan að gera þetta bara af alvöru hann var með þetta þessa handpressu
Já.
Að þá var minni mig afgreiðslu tímin hvort það var orðin 5 eða 6 mánuðir
já.
Þannig að hann tekur bara 1000 fermetra húsnæði á leigu
já.
Kaupir pressu á 100 miljónir
já.
fekk bara lánað í banka
Já.
Og svo bara hann þessar mundir einhvern staðar að opna þessa nýju plötupressu sem að heitir RPM
Og hvernig fer hann að þessu þá? Heila? Hvernig gerir hann?
Sko þá heldur hann áfram að hanna umslög og gera músík myndbönd og þess að þar en plötupressan hún svo fullkomin að mannshöndin kemur hvergi nærri það bara matað í hana á einu stað efnið svo vinnur hún allt sjálf þvær plötunar og vinnur allan sólarhringin og ég sá það var nú ansi skemmtileg tilvílun að ég sá viðtal við hann í danska sjónvarpinu því er einn þetta svona þáttur þar sem að ný fyrirtæki kynna sig fyrir framan einhverja sem eru svona fræðingar í viðskipta málum þrír aðilar og spurja og eru dálítið spurja harðara spurninga og eru dálítið svona harðir gagnrýnendur og svo getur fólk keypt einhvern smá hlut í fyrirtækinu svona til að styrkja það af stað og þessi uppskrift hans leiddi til þess að hann fekk hlutafé upp á 17 miljónir og þessi þáttur sem búinn að standa í mörg ár hann hefur aldrei fengið svona góð viðbrögð við kynningu á neinu nýju fyrirtæki
þannig hann er á réttri braut þessi maður
já og það var mjög gaman líka að sjá það þess að flestir sem koma þarna fyrir þessa fræðinga þeir koma svona jakkafötum og svona eins og virðulegir businessmen en hann var bara í gallabuxum og fráhneftir í skirtu sem var búin að brett upp ermarnar á og hann ungur sko ekki klárað í hvað hann gamall sem lengustar kringum þrítugt
Heyrðu, þetta var ágætt að heyra þetta en nú þurfum við að fara að ljúka þessu Jens við að við erum komin fram yfir tíman en ef ekki að senda hérna Jóhanni Helga sinni baráttu kvæður
Jú, alveg endilega
Hann verður að heyra það frá okkur
Og hvetja alla svona sjóði og bara alla Íslendinga til að leggja höfuð í bleiti með það hvernig hægt að styðja það að fjármagna ég vil svona heldur að þetta sé ekki ríkið
Ríkið kemur ekkert nátt
Nei, já, það veri frekar einhver eins og lífeyrissjóð
Já, það góð hugmynd Við skulum bara vona það Gangið vel Jóhann Helgason og ég þakka þér fyrir Jens að koma til okkar
Takk.
Og ég þakka hlustendum út að sögu Verði sæl
Matter of
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir veistam, já.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ert þú á leið til útlanda? Gistu hjá okkur og leifðu bílnum að gista áfram frítt meðan þú ferðast. Við skutlum þér til og frá leifstöð þér að kostnaðar lausu. Bed og breakfast hótelið við Keflavíkur flugvöll. Besta verðið færðu alltaf á bbhotel.is, bbhotel.is.
Inja auðlýsir. Vorum að taka upp vandaðan og glæsilegan sumarnáttfatnað frá Trófi og Huber, undirfattaverslunin Inja, Glæsibæ.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Þarft þú laust við húðvandamálum? Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum, yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533 1320 533 1320